паўднёвыя могілкавыя вароты. Агароджа могілак была з двума варотамі. Паўднёвыя вароты прызначаліся для наведвальнікаў могілак. Аўтар праекта паўднёвых варот, архітэктар Юзаф Падлеўскі, абраў стылістыку гістарызму. Вароты складаюцца з двух масіўных слупоў, злучаных арачнай перамычкай. Уверсе трохузроўневы ступеністы франтон. Падмурак каменны, сцены з чырвонай цэглы, абпалілі ў крэтынгскай сядзібе. Ажурныя вароты з чатырохгранных бярвенняў. Над варотамі бетонны карніз з масіўным бетонным крыжам. На варотах дата будаўніцтва і надпіс па-латыні. 1913, Бог наша надзея.